Gepleýär azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Mari vilayetinde koronavirus bilen keselleyenler ve ondan ölenler yokuru derecede bolmağına galyar. Vilayetin käbir etraplarında ilat ölenlere mazar gazyp yetişmeýär. Hassahanalar näsaglardan dolýan mahaly raýatlaryň öz öýlerinde saglygyna seretdirmäge mätäşligi artýar. Bu mätäşligiň arasında vilayetin kanun goraýjy daralarynyň işgärleri öýlere baryp näsaglara saglyk becergisini berýän lukmanlary awlaýarlar. Bu aralykda vilayetin polisiýa işgärleri özlerini maska düzgününü bozunduğu barada her gün 30 adama cerime yazmak hakta dilden görközme berilendiğini aydiyarlar. Bu yağdaylara karamazdan Türkmen hakimiyetleri henüz de yurtta COVID-19'un hasaba alınandığını resmi derecede ikrar etmeyerler. Şunlar velayetin bayramalı ve karavum etraplarında ölüm köpüldü. Bu etraplarda her gün 10-15 adam ölüyer deyip efirde adlandırılmasızlığını soran Marlı Sağlık İşyeri 27. sentyabrda haberçimize berilmiştir. Maglumatında aýtdy. Bu etraplarda ölen adamlaryň jesetleri indi giýjelerine hem jaýlanyp başlandy. Habarçymyz munyň ölýän adamlaryň köpdegi bilen baglanşyklydygyny belläp, adamlar haçan mazar gazdyryp ýetişdi, jesetleri şol pursat jaýlaýarlar diýdi. Şunlar Bayramaly şäherinde gonumçylykda jaý gazýan adamlar tapdyrmaýar. Şäherde jeset jaýlamak daýhan birleşiklerine garanynda has kyn. Owa ýerlerinde adamlar birek-birek tanap, goldap jaý gazmagyna kömek edýärler. Bayramalda käbir ölen adamlar 3 günden soň jaýlanýar. Käbir hojalyklarda jaý gadyanlara bermäge pullary ýokdugy sebäpli olar gonumçylyklarda mazarlary özleri gadyarlar diýip Sewitiň ýaşaýjysy anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyzyň maglumatyna görä vilayatyň ýokunç keteller hassahanalary näsaglardan doly bolup, ketelhanalara baran sırkawlaryň aglabasyna öz saglygyny öýlerinde seretdirmek maslahat berilýär. Şol bir wagtda ol gurpli ýa-da Koru ve dipelerde tanış bilişleri olan näsaglar üçin hassahanalarda yer tapylýandygyny hem belleýär. Ençeme saglyk işgärinin habarçymyza aýtmagyna görä, hassahanalaryň ýolbaşçylary lukmanlara maddi mümkinçiligi gowşak näsaglary kabul etmedigini tapşyrýarlar. Soňky günlerde lukmanlaryň arasında dik ýüzlük diýilen degişme ýa-da termin peýda boldy. Sebäbi häzir hassahanadaky lukmanlar näsaga birji ukol ursa, şol sirkawyň howsarlary olara 100 manat berýärler. Munun öňlükmanlara eli aklyk diýilip 5-10 manat berilýärdi. Indi hassahana 100 manat berip biläjek hojalyklary kabul edýärler diýip Marly Saglyk İşgäri aýtdy. Adatlygyň baýdylanlar barada welaýatyň ýokunç keseller hassahanalarından we saglyk müdirliginden goşmaça maglumat ýa-da kommentary almak synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Hassahanalardaky bu ýagdaýlar sebäpli ýöneköy raýatlaryň öz öýlerinde saglygyna seretdirmäge mätäşligi artýan mahaly welaýat Vilayetin kanun goraýjy idaralarynyň işgärleri öýlere baryp näsaglara saglyk becergisini berýän sanjy medýan lukmanlary ýygyrlaýarlar. Bu ýygyrlamalara sedewar bolan lukmanlaryň ençemesiniň habarçymyza aýtmagyna görä kanun goraýjylar saglyk işgärlerine näsaglara öýlerde becergi bermegiň bir kanundygyny aýdyp, olara garşy jenaýat işini gozdamak bilen haýwat atýarlar we olara para bermäge mejbur edýärler. Lukmanlary prokuratura çagyrýarlar we olara öýde becergi bermek üçin ýörite ruhsatnamaň bolmaly. Ruhsatnamasy ýok lukmanlara garşy jenaýat işi gowdalýar. Işini ýitirersiň, özüňem basylarsyň diýip gorkuzýarlar. Öýde bejergi beremok diýseň, onda näsaň öýüniň öňünde düşürilen suratyny çykaryp görkezýärler. Biz näme etmeli? Sirkowlary hassahana kabul edenok, olar bize ýüz tutýarlar. Ol hojalyklaryň elinde bir manat pullarym ýok. Biz adamlara ýokdan bar edip bejergi berjek bolýarys diýsek, gözlerini bäş köpük ýaly edip jüwine seredýärler. Lukmanlary prokuratura gatnadyarlar. Ahir soňu lukmanlar para berip, olardan dinmäge mejbur bolýarlar diýip, bu ýagdaýlary başdan geçiren Marly lukmanlaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Ol kanun goraýjylaryň lukmanlardan 8000-den 24000 manada çenli para alýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk bu barada Mary welaýat prokuraturasy bilen habarlaşyp kommentary alyp bilmedi. Bu aralykda welaýatyň polisiýa işgärleri özlerine maska düzgününü bozandığı barada Her gün 30 adama cerime yazmak hakta dilden görk ödeme berlendiğine diyarlara. Habarçımız bilen anonimlik şertinde sökütteş olan polisiye iş yerlerinin sözlerine göre gündelik plan borçnamanı yerine yetirmedikleri işten kovulacaktı ya da yanın hopsuzluk kulluğuna işe geçirilecekti barada hayvat atılyara. Biz hakikaten bu hükümetin ediyen talabından yadadık. Adamlar indi maska da kınıp çıkyarlara. Daşarı çıkayan adam hem az. Köp adamın maska satın almanı mümkünçülüğü bolman son adamlar yüzüne köyüne hapı maska da kınıp çıkyarlara. Biz şol adamlara maskan cuda köyüne ya da yüzüne küçü bolyar diyen bahanalar bilen cerime yazmalı bolyarız. Kete giycelerine dayhan birleşiklerine aylanıp maskasız çıkan adamları gözleyarız. Adamlara edilen zulüm menin öz yüreğime düştü. Halkın imene çörüğü kaygı. Halka mut maska vermekten geçen gayta oların özlerinin satın alan maskalarından bahana tapıp cerime yazdıryarlar deyip bir polisiye iş yeri habarçımıza beren mağlumatında aittı. Kevirsinçler hakimiyetlerin kanun koruyucuların şolsanda polisiye iş yerlerinin boynuna dakyan bu plan borçnamasını büccete pul yığınamak tağallalar deyip düşündüryarlar. Bu haberlerin arasında maska düzgününü bercay etmeyendiği sebeple cerime salınan rahatların kârını yerlerinde mecburi işledilme bilen bağlı yağdaylar hem devam ediyar. 50 manat möçörüne ki cerimeyen tölep bilmeyen hocalıklar sanardan ken olara palta yığdırıyarlar, yığara palta olmasa ot yığdırıyarlar deyip polisiye iş yeri belledi. Azatlık bu yağdaylar var arada Mari velayetinin polisiye müdürlüğünden devlet arasaçlık ve ketellerin yayramağına karşı görüşme kulluğunun Sevit'teki bölümünden komentari alıp bilmedi. Türkmen hakimiyetleri henüz yurtta Covid-19'un hasabı alınandığını resmi derecede ikrar etmeyerler.